Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bir daha burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi artıq ancaq axşam saat 8-də görüşünüzə gəlmir. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını axşam saat 7-nin yarısında da dinləyə bilərsiniz. Üstəlik, həmin buraxılışda günün sağlığı ilə bağlı SMS-lərlə fikrinizlə bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Ötən həftə həmkarım Xədicə İsmayılovanı susturmaq üçün şantaj eləyənlər, istəklərinə nail ola bilməyəndə onun şəxsi həyatına aid görüntüləri internetə yerləşdirdilər. Ən müxtəlif səviyyələrdən bu məsələni pisləyən bəyanatlar, Azərbaycan hökumətindən günahkarları cəzalandırmaq çağırışları olandan sonra prezident aparatından öncə olayı pislədilər, sonra isə prokurorluq cinayət məcəlləsinin şəxsi həyata müdaxilə maddəsi ilə iş açdı. Ancaq şantaj faktına görə iş açılmadı. Maraqlıdır ki, şəxsi həyata aid video görüntülər Yeni Azərbaycan qəzetindəki pisləyən yazı ilə eyni gündə çıxmışdı. Bu da sanki diqqətdən kənarda qalıb. İndi həmin partiyanın rəhbərliyi Xədicə İsmayılovaya qarşı şantaj faktını və şəxsi həyatına müdaxilə faktını pisləyən bəyanat verirlər. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova Bakı şəhər prokurorluğuna dəvət olunub. O prokurorluğa martın 17-sində vəkili Adil İsmayılovla gedəcək, amma jurnalist cinayət işindən narazı qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə, araşdırma zamanı təkcə şəxsi həyata müdaxilə faktı nəzərə alınmamalıdır.
Mənim istintaqla bağlı əsas tələbim odur ki, istintaq təkcə şəxsi həyatın toxunulmazlığı ilə bağlı deyil, həm də şantaj ilə bağlı aparılsın, çünki mənə təhdidlər jurnalist fəaliyyətimlə bağlıdır və bu təhdidlər araşdırılmalıdır. Bu təhdidlər araşdırılmayacaqsa, bu indidən istintaqın obyektivliyinə şübhə salacaq.
Xədicə İsmayılova martın 8-də hədə məktubu alıb və xəbərdarlıq edilib ki, onunla bağlı intim görüntülər yayımlana bilər. Bu həftə isə jurnalistə bağlı intim görüntülər internetdə yerləşdirilib. Bundan sonra Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Həmin maddə şəxsi həyata aid məlumatların, sənədlərin, çəkilişlərin, səs yazılarının yayılmasını, habelə satılması və başqasına verilməsini qadağan edir. Bu maddə ilə təqsirli bilinən kəs 100 manatdan 500 manata kimi cərimə oluna bilər. Həmin şəxsin 240 saatə İctimai işlər və ya bir ilədək islah işləri ilə cəzalandırılması da mümkündür. Martın 16-sında reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunda Xədicə İsmayılova ilə bağlı dəyərmi masa keçirilib. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyib ki, bu birbaşa Prezident Administrasiyasında hazırlanan aksiya idi. O, əvvəllər də başqa jurnalistlərlə bağlı belə materialların yayımlanmasını misal gətirib. Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə martın 15-də baş verənləri pisləyib və günahkarların cəzalandırılmalı olduğunu deyib. Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı jurnalist Xədicə İsmayılova ilə bağlı görüntülərin yayımlanmasına münasibət bildirib.
Mənim münasibətim çox mənfidir. Mən onu çox istəyirəm. Bunu edən bütün mənəvi dəyərlərdən uzaq, tərbiyəsi bir adamdır. Kiminin aslı olmadı, hər bir şəxsin özünün özəl həyatı var. Bu özəl həyata müdaxilə etmə yol verilməzdir. Baxmayaraq ki, Xəzə xanımla mənim aramda ayrı-ayrı məsələlərlə münasibətdə çox ciddi fərqlər var. Bütün bunları namazı kənara qoyuram. Lakin onunla bağlı təşkil olunmuş bu çəkilişi də, onun efirə buraxılmasını da mən pisləyirəm. Qətiyyən yol verilməzdir və bu tərbiyəsiz bir hərəkətdir.
Fəsal Ağamalıya görə kimsə Xədicə İsmayılovadan intiqam almaq üçün də həmin kadrları yaya bilərdi. Azərbaycan üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıq qrupu da jurnalist Xədicə İsmayılovanın şantaj və təqib olunmasını pisləyib. Koalisiyanın bəyanatında jurnalistin təqib edilməsinin və qorxudulmasının təcili və tam təhqiqatına çağırılır. Xədicə İsmayılovaya qarşı çirkin kampaniyanın məqsədi birdir: tənqidi yazıların dərcinə son qoymağa məcbur eləmək. Onu şantaj edənlər çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti intim xarakterli məsələlərə həssas yanaşır və onlar başa düşürlər ki, bu Xədicə İsmayılovanın özü üçün də pis nəticə verə bilər. Azərbaycan hökuməti bu hücum hücumların araşdırılması üçün dərhal tədbirlər görməli, bu cür təhdidləri istisna edən atmosferi təmin etməlidir. Koalisiyanın koordinatoru Artikl 19-un icraçı direktoru Agnes Callamard belə deyib. Amnesty International təşkilatı da ayrıca bəyanatda çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Xadicə İsmailovaya qarşı təxribat və şantaj hakimiyyətdəki korrupsiya faktlarının araşdırılması ilə məşğul olan jurnalisti gözdən salmaq üçün çirkin bir cəhddir. Gizli kameranın Xadicə İsmailovanın mənzilində quraşdırılması və sonradan video çəkilişin güya müxalifətə məxsus saytda yerləşdirilməsi hakimiyyətin buna bağlılığından xəbər verir. Bunu Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor Mavini John Dawson deyib.
Şahnaz Bəylər qızı. Əslində Xədicəyə qarşı şantaj və video reportajın yayılması heç də ilk hal deyil. Ancaq maraqlıdır ki, 2005-ci ilin martında jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra elə bu qətildə daxil olmaqla Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqə, onları döyməyə, qorxutmağa görə bir nəfərə də cəza, gözdağı verilməyib. Jurnalistlər, qəzetlər özləri isə müxtəlif iddialarla tutulurlar, məhkəməyə verilirlər, cərimə olunurlar və s. Elə bu gün də Qubada Xəyal TV-nin azı 3 əməkdaşının tutulması xəbəri yayılıb, ATƏT və Media Hüquqları İnstitutu ümumilikdə son 6 ildə jurnalistlərə qarşı edilənlərə göz atıb və səbəbini də tapıb.
2005-ci ildən bugünə qədər difamasiya, böhtan və təhqir şikayətləri əsasında 21 jurnalist həbs olunub. Bu dövr ərzində müxtəlif media qurumları üzərinə ümumilikdə 4,5 milyon manatdan artıq təzminat qoyulub, jurnalistlərə 330-dan artıq cinayət işi açılıb. Bu rəqəmlər Media Hüququ İnstitutu və ATƏT-in Bakı ofisinin martın 6-sında keçirdiyi dəyərmə masada açıqlanıb. Media Hüququ İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev deyir ki, media üzərinə bu hücumların 2005-ci ildən bəri artmasında difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmaması da böyük rol
2012-ci ildə, bu il isə hazırda 6 məhkəmə işi baxışladı. Həmin işlər üzrə artıq biri barəsində qərar verilib. Bu, Xural qəzetinin işi ilə bağlıdır. Xırdalan pivə zavodunun rəhbərliyi həmin qəzeti məhkəməyə vermişdi. O qəzetdən 150 min AZN cərimə tələb edirdi və onu qismən təmin edərək qəzeti 50 min manat cərimələyib məhkəmə. Və bundan əlavə hazırda baxışda olan işlərin əksəriyyəti Yeni Müsavat qəzeti ilə bağlıdır. Təxminən 6-7 iş var və qəzetdən istənilən təzminatların sayı təxminən 3 milyon manata yaxın olmalıdır.
Media ekspertləri hesab edir ki, tənqidçi medianın üzərinə qoyulan bu rəqəmlər əsaslandırılmır və şişirdilir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu qəzetlərin işini çətinləşdirməkdədir.
Son Xural işində verilən qərar Azərbaycanda minimum əmək haqqının 532 mislidir. Yəni Avropa məhkəməsinin çox gördüyündən 10 dəfə daha çox. Bu baxımdan da mən məsələnin hüquqi aspektindən dönərək qeyd eləməliyəm ki, difamasiya haqqında qanunvericiliyin qəbul olduqca vacibdir.
Azərbaycanda inzibati xətalar məcəlləsini bozmuş hər hansı vəzifəli şəxsin 500 manatdan çox cərimələnməsi təcrübəsi olmayıb. Bunu da Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı bildirir. Onun fikrincə, cərimələri müəyyənləşdirməkdə məhkəmələr jurnalistlərə qarşı ədalət prinsipini pozur.
Cinayət Prosessual Məcəlləsi cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərə mənəvi zərərə görə ödənilən kompensasiyanın məbləğlərini müəyyən edir. Deməli, Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə xüsusilə ağır cinayətlərdən zərər çəkən şəxslərin cəmi 330 manat kompensasiya almaq hüququ var. Və yaxud da işgəncə almış şəxsə mənəvi kompensasiyanın məbləği 160 manatdır. Döymə cinayətinin qurbanı olmuş şəxsin ala biləcəyi mənəvi kompensasiyanın qanunla müəyyən olmuş həddi 10 manatdır. Bir yerdə belə bir mənəvi kompensasiya məbləğləri, o bir yerdə başqa bir mənəvi kompensasiya, əlbəttə bu bütün hallarda ədalət balansı pozulmasıdır və əgər bu qanun burada varsa, orada ona artığını qoyulmasını əsaslandırmaq lazım.
Belə işlərdən Ramiz Mehdiyev Xural qəzetinə qarşı 10 min manat, Baltika Bakı MMC-nin baş direktoru Adam Tiləxuray Xural qəzetinə qarşı 50 min manat, Anar Məmmədovun Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı iddiası hərəsinə 4 min manat göstərmək olar. Rəşid Hacılı deyir ki, başqa bir maraqlı məsələ isə bu cərimələr tutulduqdan sonra uşaq evlərinə, internat məktəblərinə xeyriyyə məqsədi ilə yatırılması barədədir. Ekspert deyir ki, vəzifəli şəxslərin bu açıqlamalarını araşdırdıqdan sonra bəlli olub ki, heç bir uşaq evi belə məbləği yardım olaraq almayıb. Difamasiya haqqında qanun postsovet ölkələrindən Orta Asiyanın çıxmaq şərti ilə yalnız Azərbaycan və Belarusda qəbul olunmayıb. Azərbaycanda bu qanun Mətbuat Şurası və ATƏT-in Bakı ofisi ilə birlikdə hazırlanıb müvafiq qurumlara təqdim edilib. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayev bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Azərbaycanın indiki siyasi vəziyyətində difamasiya haqqında qanunun qəbulu yaxşı vəziyyət vəd etmir.
Durnan Səfərli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünən Prezident İlham Əliyev növbəti əf fərmanı verib. Qarşıdan Eurovision gəlməsini nəzərə alan insan hüquqi fəalları bəlkə ötən ilin aprelində müxalifətin aksiyasında tutulanların və başqa həbsə olunan siyasi fəalların buraxılacağını düşünürdülər, ümid edirdilər. Ancaq əf fərmanına siyasi məhbus sahəsində olan ancaq iki nəfərin adı düşdü. Onlardan biri zaten 3-4 ay sonra azadlığa çıxmalı idi. Digər də Yeni Azərbaycan Partiyasına keçməklə bağlı müraciət eləmişdi. Ancaq hələ də haqsız yerə tutulduğunu düşünənlər yenə də həbsə qalıb. Əf fərmanı kimlərə şamil olundu Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
4 aydır burada. Hər gündə bu cür sıxıntı içində yaşamışam.
Rəna Məmmədova prezidentin Novruz bayramı ilə bağlı martın 15-də əf etdiyi 62 məhbus arasında yeganə qadındır. O, ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşını öldürməkdə ittiham olunaraq 2008-ci ildə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Dediyinə görə 19 il həbsdə olmuş həyat yoldaşı həmişə evə içkil vəziyyətdə gəlirmiş və hər dəfə də onu döyürmüş. Növbəti belə bir münaqişə zamanı o yoldaşını itəliyib və bu da onun ölümü ilə nəticələnib. Həbsxanaya düşənə qədər Rəna Məmmədova uşaq həbsxanasında tibb bacısı olub. 4 saylı həbsxanada cəza çəkən 56 yaşlı Rəna Məmmədovaya azad buraxılma xəbərini penitensiar xidmətinin rəis müavini Hüseyn Əlxanov çatdırıb.
Məmmədova Rəna Hacı Balacını əf sərəncamına düşüb və onu görüb azadlığa öz yaxınlarına bulunacaq. Sizə can sağlığı arz edirəm. Əlbəttə siz artıq demək olar ki, ahal yaşlarınızda çatırsınız. Hər bir taleyi var. Mən deməzdim ki, siz residiv cinayət öyrətmişsiniz. Ya hansı bir necə deyərdim. Bu ola bilsin ki, təsadüfən ola bilsin ehtiyatsızlığı üzrünə mən maraqlanmışam sizin cinayətinə. Prezident tərəfindən bu humanist
çox sağ olun.
Martın 16-sında penitensiar xidmətinin rəsmiləri, ambusman aparatının nümayəndələri və əf komissiyasının üzvləri əfin icrası ilə bağlı digər həbsxanalarda da olublar. Son əf fərmanı 2 aprel məhbuslarından yalnız Elnur İsrafilova şamil edilib. Bundan başqa Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli də buraxılanlar arasındadır. Amma digər 2 aprel məhbuslarının yaxınlarının bu dəfəki əflə bağlı gözləntiləri özünü doğrultmayıb. Müsavat Başqanının müavini Arif Acılının qardaşı Vaqif Acıbəyli 2 aprel məhbuslarının azad olunmamasının səbəbini onların müdafiəsinin zəifliyi ilə əsaslandırır. Hesab eləyir ki, müdafiə işi daha yaxşı qurulsaydı, beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu kimi tanıdığı insanlar çoxdan azadlığa çıxardılar.
Əgər o vicdan məhbuslarının müdafiəsi yüksək səviyyədə təmin olunsaydı, əslində onlarla bağlı işin heç məhkəmə perspektivi yox idi. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərindən heç biri vicdan məhbuslarının azadlığa çıxarılması üçün əllərində olan imkanın heç %1-ini istifadə eləməyiblər.
Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbasının anası Başxanım Abbasova isə deyir ki, o oğlunun son əf fərmanı ilə azadlığa çıxacağına ümumiyyətlə inanmayıb.
İnanmırdım ona görə ki, onlar təkidlə əf ərizəsi yazılmağını tələb edirdilər. Təbii ki, nə onlar nə də ailəsi o ərizə yazmayacaqdılar. Ona görə də mən təsəvvür eləmirdim bu buraxsınlar. Heç hakimiyyət hazırlaşmır da buraxmağa. Və Turalla da mən görüşdə olanda dedi ki, ana, özünü hazırlama, təbii bizi ola bilsin ki, may ayına qədər saxlasınlar. Bacardıqları qədər bunlar bizi saxlayacaqlar.
15 mart əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan Ruslan Bəşirli isə deyir ki, əf ərizəsi yazmadan əfə düşmək mümkün deyil.
Kimsə deyirsə ki, mən əf ərizəsi yazmadan çıxmışam burdan. Qeyri-mümkündür, qardaş, bu qeyri-mümkündür.
Ötən il 2 aprel aksiyasına görə həbs olunan 13 müxalifət fəalı həbsdədir. Onlardan başqa gənc fəal, Harvard məzunu Bəxtiyar Hacıyev və hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli də həbs cəzası çəkir. Yerli və xarici hüquq müdafiə təşkilatları bu fəalların həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar əf komissiyasına göndərdikləri siyahıya siyasi və vicdan məhbusları hesab edilən 24 nəfərin hamısının adlarını salınmışlar. Hüquq müdafiəçisinə görə onlar bütün 2 aprelçilər və ümumiyyətlə bütün siyasi məhbusların azad olunacağını gözləyirmişlər. Bu baş verməsə də Səidə Qocamanlı deyir ki, 62 nəfərin əf olunması da az iş deyil. Martın 15-də prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf sərəncamı Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra sayca 51-ci əf sərəncamıdır. İndiyə qədərki əf sərəncamları 5376 məhkuma şamil edilib.
Marif Çingizoğlu, bugünə kimi olan əf sərəncamları ilə kimlər azadlığa çıxıb, hansı siyasi məhbuslar azad olunub və bu il qarşıda da növbəti əf fərmanları gözlənilirmi? Bundan bağlı sualların cavabları Azadlıq Radiosu nöqtəz umandakı internet saytımızda.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndiki vaxtda axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərini 9-a qədər qısa dalğada SV 748 və 1185 MHz tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Amma martın 25-dən etibarən Azadlıq Radiosunun verilişləri qısa dalğası dəyişəcək, qısa dalğada 1556 MHz tezliklərində bizi dinləmək mümkün olacaq. Amma Azadlıq Radiosunu gün boyu fasiləsiz olaraq internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərindən və mobil telefonlardan dinləyə bilərsiniz. Kontekst davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təyin elədiyi Azərbaycan hökuməti, baş naziri Artur Əsadə, elə Prezidentin partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyasının çoxluqda olduğu parlamentdə hesabat verirdi. Yəni əslində nə isə bir sürpriz açıqlama ya kimdənsə sual, tənqid filan eşitmək şansı az qala Azərbaycan futbolçularının dünya çempionu olması kimi bir şey idi. Amma dünyada bəzən möcüzələr də olur və bugünkü parlament iclasında da oldu. Ətraflı İlqar Rəsul.
2011-ci ildə qeyri-neft sektorunun gəlirləri 9,4%, ümumi daxili məhsul isə 3 dəfə artıb. Eyni zamanda əhalinin gəlirləri 2,6 milyard manat artıb. Bunu martın 16-sında Milli Məclisə hökumətin illik hesabatını məruzə edən baş nazir Artur Rəsizadə deyib.
Bu illərdə ümumi daxili məhsulun həcmi 3 dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 12,9 dəfə, bütövlükdə investisiyalar 5 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sahələri üzrə 14,1 dəfə, əhalinin real gəlirləri 2,6 dəfə artmış, 1 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılmış, xalqın həyat səviyyəsi yaxşılaşdırılmış, yoxsulluq 5,3 dəfə azaldılmışdır.
Artur Rəsizadə səhiyyə, təhsil və başqa sahələrdə aparılan islahatların sosial-iqtisadi həyata müsbət təsirini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, kosmik sahədə görülən işlər artıq bu ilin sonuna dək Azərbaycanın kosmosa öz peykini buraxacağına əminlik yaradıb. Spiker Oktay Əsədov isə hökumətin bu il səslənən hesabatına münasibətində də ötən ilki fikirlərini təkrarlayıb. Yəni, dünyada başlanmış qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycanın inkişafı dinamikliyini saxlayıb. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatların rəyinə əsasən Azərbaycan investisiya yatırımında ən yüksək yerlərdə durur. Deyir, ötən il ölkənin investisiya imkanları 72%-ə çatıb. Deputat İqbal Ağazadənin fikrincə isə bu hesabat Azərbaycanın real həyatını əks etdirmir. Bu, sadəcə hökumətin həm parlamentə, həm də xalqa təqdim etdiyi özünün fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmə kitabçasıdır. Deputat düşünür ki, hesabatda Azərbaycan gerçəkliyindən tamamilə fərqli rəqəmlər yer alıb. Ölkə ilə qiymətləndirilib ki, sanki heç bir problemi yoxdur.
Ölkədə elan olunur ki, 7% yoxsulluq dərəcəsi var. Beynəlxalq hesabatların hamısında Azərbaycanda yoxsulluğun əmsalı 22-25% göstərilir. Hökumət bu təzadı izah eləməlidir. Nədən ötürü belə təzad yaranır? Niyə? Və yaxud azad olmayan ölkə, iqtisadi cəhətdən azad olmayan ölkələr siyasətində Azərbaycan niyə yer almalıdır?
İqbal Ağazadənin fikrincə, hökumət öz hesabı altında təbliğat xarakterli rəqəmlər ortaya qoyur. Deyir axı, hesabat siyasi aksiya deyil ki, hökumət burada da özünü PR işi ilə məşğul olsun. Hesabat real rəqəmlərə söykənməlidir. İqbal Ağazadə belə düşünür. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti adətən öz hesabatını keyfiyyət yox, kəmiyyət göstəriciləri üzərində qurur. Yəni, nə qədər iş görülüb. Halbuki, bu cür hesabatlar dolğun sənəd sayıla bilməz.
Hökumət deməlidir ki, ötən il ərzində təhsildə hansı keyfiyyət dəyişikləri baş verir. Tutaq ki, orta təhsil ali məktəbə qəbul əmsalı bu qədər yüksəldi, ötən ilə nisbətdə nə dəyişdi, eyni zamanda səhiyyə var. Deyirlər ki, çoxlu xəstəxana tikmişik, amma deyirlər ki, tutaq ki, səhiyyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində nə dəyişdi. Əgər iş yerləri 1 milyon artıbsa, əvvəla bu deyilməlidir ki, bunun nəticələri özünü nədə göstərir. Tutaq ki, bu vacib göstərir. Çünki hadisə institutu qutaranların dərhal işə düzəlməsi özü bir keyfiyyət göstəricidir. Məsələn, deyə bilər ki, institutu qutaran uşaqların neçə faizi dərhal işlə təmin olundu. Bunların heç biri bu hesabatda öz əksini tapmır.
Rövşən Ağayev deyir ki, beynəlxalq təcrübədə hökumətin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərindən birlikdə istifadə olunur. O hesab edir ki, Azərbaycanda da belə olmalıdır. Hökumətin hesabatı ilk növbədə cəmiyyətdə hansı keyfiyyət göstəricilərinə nail olunduğunu özündə əks etdirməlidir.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, milyonlarla adamı aldadan 90-cı illərin məşhur maliyyə piramidası geri qayıdır.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 90-cı illərdə SSR-in hələ yenicə dağıldığı və bizim hələ Rus televiziyalarını izlədiyimiz vaxtı görənlər o vaxt göstərilən AO MMM reklamlarını yaxşı xatırlayar. Cəmatı öz səhmlərini satmaq və qısa müddətdə varlamaq vədi verən MMM bir müddət sonra bütün maliyyə piramidaları kimi dağıldı. Milyonlarla adam fırıldaq qurbanı oldu. Maxniyasın banisi isə həbsdə oturub çıxdı və indi başqa bir piramida ilə geri qayıdır. Özü bu dəfə beynəlxalq miqyası. Ətraflı Kəbrandila verdi.
Bir vaxtlar o şirkət gündə milyonlarla dollar qazanırdı. Şirkətin başında duran şəxs Dövlət Dumasına deputat seçilmişdi. Bir dəfə hətta prezident seçkilərində namizədliyində irəli sürmüşdü. Söhbət 90-cı illərdə MMM maliyyə piramidası qurmaqla milyonlarla Rusiyalının pullarını mənimsəmiş Sergey Mavrodindən gedir. Bir vaxtlar eyni vaxtda bir neçə otağı pulla dolduracaq qədər nağd vəsaiti olan Mavrodi bugün cəmi 33 dollar cərimə ödəmədiyinə görə 5 günlük həbs cəzası alıb. Məhkəmə onun haqqında 5 günlük həbs qərarını martın 14-də çıxarıb. Mavrodi inzibati pozuntuya görə cərimələnib. Mavrodi bundan əvvəl bir dəfə saxtakarlığa görə 4 il yarım müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Görünür həbsxana həyatı onu islah etməyib. O MMM 2011 adlı yeni piramida şəbəkəsi qurub. İdeal edir ki, bu yolla dünyanın bütün qlobal maliyyə sistemini çökdürəcək. O 5 günlük həbs cəzası almamışdan əvvəlsə bunlar demişdi.
Mənim məqsədim qlobal maliyyə sistemini dağıtmaqdır. Düşünürəm ki, hazırki maliyyə sistemi ədalətsizdir. Bir qrup insanın milyonlar qazanması, başqalarının isə yoxsul qalması ədalətsizlikdir. Bu sistem dağılmalı, yerində başqa bir şey yaradılmalıdır. Mənim işim də buna xidmət edir.
MMM 2011 piramidası klasik piramida sistemdir. Əvvəl pul qoyanlar özlərindən sonra gələn pulların hesabına gəlir götürürlər. Mavrodi bu piramidaya qoşulanlara fantastik gəlir vəd edir. Ayda 20%-dən 75%-ə qədər gəlir. Ancaq Mavrodinin bu yeni piramida sistemi 90-cı illərdəki orijinal MMM piramida sistemindən bir qədər fərqlənir. Həmin dövrdə onun Rusiya ərazisində çoxlu şirkətləri vardı. Həmin ofislərdən üstündə Mavrodinin şəkilləri olan vaçerləri alırdılar. Yeni versiya isə ancaq internet üzərindəndir. İnvestorlar işləri internet üzərindən həyata keçirir, maliyyə əməliyyatlarında yalnız Mavro dollar adlanan virtual valyutadan istifadə olunur. Mavro deyir ki, onun yeni yaratdığı sistemin 20 milyon üzvü var. Sxem o qədər qarmaqarışıqdır ki, onun dediyi rəqəmi yoxlamaq qeyri-mümkündür. Rusiya qanunvericiliyi piramidanı qadağan etmir, ona görə də MMM 2011 maniyyəsiz rahat fəaliyyət göstərə bilər. Bununla belə Rusiyanın maliyyə ambusmanı Pavel Medvedev baş prokurorluğa ərizə yazıb. Medvedev deyir ki, prokurorluq heç də Mavrodinin fəaliyyətini yoxlamağa tələsmir.
Baş prokuror mənə dedi ki, əgər hər hansı qanun pozuntusu varsa, tədbir görüləcək. Nə üçün prokurorlar buna qarşı tədbir görmürlər? Çünki prokurorluq bunda maraqlı deyil. Yalnız ondan yuxarılar nəsə bir göstəriş versə, tədbir görüləcək.
Medvedev MMM 2011-in milyonlarla üzv olmasına inanmır. O deyir ki, əks halda Mavrodiyə qarşı çoxlu məhkəmə iddiaları olardı. Mavrodi isə öz uğuruna əmindir. Bildirir ki, yaxın vaxtlarda bu piramida sxemini Avropa, Kanada və Latin Amerikası ölkələrinə də ixrac edəcək. Onun şirkətinin veb-saytı ingilis, fransız, ispan, çex, türk, yunan, ivrit dillərdə daxil olmaqla 16 müxtəlif dildə fəaliyyət göstərir. Sayta şirkətin onlarla ölkədəki nümayəndəliyində telefon nömrələri yerləşdirilib. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda da Vahid Bank adlı piramida şəbəkəsi vardı. Həmin vaxt əhali vəsaitlərini bu banka yerləşdirirdi. İlk dövrlərdə adamlar buradan qazanc götürsələr də sonradan vəsaitlərini geri götürə bilmədilər.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə xəbər tuta bilərsiniz. Azadlıqradios.az saytında həmçinin video və foto reportajları da izləyə bilərsiniz. Canlı yayımlarla da izləmək mümkündür və gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sorğular və forumlarımıza qatılmaqla və SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Belə, bugünkü kontekstə bələdçiniz Məhri Mülkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.